la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Unul dintre invitații emisiunii de astăzi spune că cine scuipă în trecut, scuipă în viitorul lui. Asta este axiomă și nu scapă nimeni de ea. Cultivarea și cinstirea înaintașilor ca valori naționale ilustrează gradul de cultură și civilizație al unui popor. Despre cultura comportării noastre cu cimitirile și în cimitire discutăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Peste 1800 de polițiști vor asigura ordinea publică mâine pentru Paștele Blajinilor, iar luni număr acestora va fi de 2100, informează agenția Mold Press. În cimitire vor fi prezenți și medicii, personal medical, iar în preajma cimitirelor va fi interzisă vânzarea de băuturi alcoolice. De asemenea, vor fi suplimentate și echipajele din poliția rutieră. Președintele Moldovei Nicolae Timofti se va afla pe 26 și 27 aprilie la Bruxelles, unde va avea o serie de întrevederi cu mai multe oficialități de rang înalt ale Uniunii Europene. Nicolae Timofti are programată și o întâlnire cu comunitatea de moldoveni din Belgia. Vizita la Bruxelles este prima deplasare peste hotarea șefului statului moldovean de la investirea sa în funcție. Următoarea sa vizită în străinătate este anunțată a fi în România. Oficiali pakistanezi au anunțat că nu există niciun supraviețuitor al accidentului aviatic de ieri de lângă Islamabad. Potrivit autorităților din domeniul aviației, toți cei 127 de pasageri ai avionului Boeing 737 au murit. Proprietarul liniei aviatice implicate în acest accident are interdicție de a părăsi Pakistanul. Se investigează cauzele accidentului, dar primele semne arată că prăbușirea avionului s-ar fi datorat vremii proaste. Se așteaptă ca astăzi Consiliul de Securitate ONU să voteze o rezoluție prin care se desfășoare o misiune de 300 de oameni în Siria care să observe modul în care este respectată înțelegerea de încetare a focului negociată de emisarul internațional Kofi Annan cu autoritățile de la Damasc. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a declarat că se așteaptă ca rele occidentale în legătură cu Siria în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Forțele de securitate afgane au anunțat că au reținut la Kabul 5 insurgenți care aveau asupra lor 10.000 de kilograme de exploziv. Potrivit purtătorului de cuvânt al forțelor de securitate afgane, cei 5 bărbați ar fi intenționat să organizeze atacuri importante în Kabul, în locuri aglomerate. Explozibilul a fost găsit ascuns sub saci de cartofi într-un camion la periferia capitalei afgane. Potrivit autorităților afgane, cei 5 bărbați ar fi fost antrenați de talibanii din Pakistan. Comuniștii ruși organizează astăzi un miting anti-Alianța Nord-Atlantică în orașul Ulianovsk. La miting este anunțată participarea liderului comuniștilor ruși, Gennady Zyuganov, și potrivit organizatorilor este așteptată o participare de cel puțin 5.000 de oameni. Comuniștii din Rusia spun că Alianța Nord-Atlantică ar fi câștigat teren în Rusia ca urmare a înțelegerii că Moscova va permite tranzitarea de material militar și trupe în și dinspre Afganistan. Autoritățile franceze au anunțat că vor lua măsuri drastice împotriva celor care vor publica rezultate ale exit poll-urilor de la alegerile prezidențiale de mâine, înainte ca toate secțiile de votare să fie închise. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, candidatul socialist François Hollande îl devansează cu 3% pe actualul președinte conservator Nicolas Sarkozy pentru primul tur de scrutin. Hollande are 28% din încrederea electoratului, iar Sarkozy 25%. În al doilea tur de scrutin, candidatul socialist are un avans mult mai mare față de actualul președinte. Secțiile de votare se vor închide la ora 20, ora Chișinăului. În cursa pentru președinția Franței sunt înscriși 10 candidați. 45 de milioane de francezi sunt așteptați mâine la urne. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Paștele Blajinilor sau Paștele Morților, așa cum îi se mai spune în popor, este cea mai însemnată zi în care se pomenesc răposații. În Republica Moldova, creștinii ortodoxi sărbătoresc câteva zile Paștele Blajinilor. Și asta pentru că în diferite localități oamenii vin la cimitir în diferite zile, fie sâmbătă, duminică sau luni. Este un prilej pentru cei care sunt în viață de a-și aminti de cei decedați. Credincioșii depun ofrande pe morminte, spun rugăciuni și fac sacrificii la mormintele morților din neamul lor. Colega la Nicola Ceapai a căutat să afle ce însemnătate are această sărbătoare de la oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului.
Paștele blajinilor, de la cuvântul blajin, fericit, adică Paștele fericiților.
Paștele blajinilor este pomenirea celor care nu mai sunt printre noi, bunei mei care au vreo 10 ani de când au decedat. În fiecare an, la Paștele blajinilor, plec împreună cu familia la cimitir unde îi pomenim.
Ne amintim de cei care au trecut în lumea celor drepți. Aceasta e o tradiție foarte bună pentru tot poporul. Și se poate că făcând aceste pomeni, îi cheamă și pe alți oameni și amintească de acei care nu mai sunt alături de ei.
Eu sunt pentru aceia că să fie pomeni modeste. Nu sunt de acord cu pomenile care se fac prea pompoase.
Fală, cu băuturi, cu mese mari.
Fiecare cu obiceiurile pe care le-au luat de la părinții lor. Spre exemplu, la noi în familie, cel mai important este atunci când plecăm la cimitir, coliva, așa numită, din bomboane.
Coliva simbolizează unirea.
Și diferite prăjituri, și ouă roșie, desigur.
Cel mai principal e pâinea și vinul, ca ofrandă când merge preotul și pomenește la mormânt. Îi se permite de acum, dacă avem ouă roșie, pască,
cu o pomană, fie de care n-ar fi. Tot una ceva transmit. Dăm la rude, dar pe urmă dau și la străini. Cel mai mult și mai des copiilor.
Ei se bucură atunci când primesc asemenea pomeni și probabil spune mama că ajunge și pe cealaltă lume la cei care nu mai sunt printre noi.
Hristos ne-a spus nouă că adică să nu cătăm la fețile oamenilor, să nu ne uităm cui dăm, dar totuși știți că ar fi bine să dăm la un om care într-adevăr n-are ce mânca, că ar fi mai primit, a să fie mai mulțumit.
Și sperăm că s-a păstra această tradiție ortodoxă, cu cât oamenii își amintească de cei care au trecut în lumea celor drepți, cu atât mai bună să fie la inimă poporul.
Cam cât cheltuiți pentru pomeni?
Undeva până la 500 de lei, pentru că noi avem morminte în două localități și respectiv plecăm și duminica la Paștele Blăjinilor și luni.
Minim 150 de lei.
E undeva la 500 de lei numai pomenile.
Am auzit la romi cum cheltuie cu 1000 de euro, dar nu contează înaintea lui Dumnezeu cantitatea, dar calitatea cu care o dus, cu ce inimă tu dai.
De Paștele Blăjinilor, unii moldoveni scot din portmoneu și ultimii bănuți pentru a-i pomeni așa cum se cuvine pe cei răposați. Pentru aceasta aleg cele mai sofisticate și scumpe obiecte. Despre semnificația acestei zile am discutat cu preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Capitală.
Această sărbătoare trebuie să fie păstrată în conținutul ei religios. Când vorbim de cimitire, noi vorbim de fapt de locul de odihnă veșnic al sfinților. Pentru că noi subînțelegem creștinii ortodoxi, cimitirile nu altfel decât nedespărsite de biserică. Înainte vreme, de fapt, așa era, cimitirile erau lângă biserică. Și atunci când veneau creștinii duminica la Sfânta Biserică, ei se duceau și aprindeau candeluța și la cei răposați. Ei se duceau și atămâiau mormintele și a celor răposați. Ieșea preotul chiar după Sfânta Liturghie și făcea asta lucrare sau serviciu divin, pomenindu-i. Deci asta mărturisa de faptul că ei sunt încadrați într-o una sfântă, sobornicească și apostolicească biserică. Deci ei se numesc împreună cu îngerii sfinții, pentru că noi așa îi petrecem în lumea veșnică, sfinți. Noi le punem în mână crucea lui Hristos, semnul de biruință asupra morții. Noi le punem în mână stâlpările din Duminica Florilor, care sunt semne de biruința morții. Așa l-au întâmnat pe Hristos, biruitorul morții, care a înviat pe Lazar de 4 zile, mort în mormânt. Tot Ierusalim a luat crengi de palmier, de copac și l-au întâmpinat pe Hristos ca biruitor al morții, așa cum o facem și noi până astăzi, și acele semne a biruinței le păstrăm la icoană. Când se trece cineva în lumea veșnică, îi punem în mână celui răposat, cu lumânare de la învierii.
Dar ce înseamnă pomana și care e pomana care trebuie să se dea în amintirea celui răposat?
Așa numită pomană, în felul în care o fac astăzi unii în ghilimele creștini, a apărut mai târziu. Dar, de fapt, cuvântul pomană noi înseamnă de pomenire. Și pomenirea însemna, în primul rând, rugăciunea, tămâia, lumânările. La Paște, ouăle roșii și cozonacul, ouăle roșii semnifică mormântul lui Hristos, așa cum puișorul din lăuntru strică cu ciocul și iese din mormânt, așa ca un pelican, zice biserica Sfântului Ioan Damaschin, Hristos a ieșit din mormânt. De atât noi îl ciocnim acel ou, arătăm viața viața nouă care ne dorește Hristos Dumnezeu. Și cozonacul semnifică trupul lui Hristos, că el se face cu multe miresme, cum a fost și Hristos îmbalzamat.
Dar acum, mergând la cimitire, pe morminte poți vedea nu numai oul roșu, cozonac și lumânare aprinsă, dar vezi căni, farfurioare, mai nou chiar auzeam de la scriitorul Nicolae Popa că în satul lui de Baștină, o localitate din prin partea Călărașului, se dă de pomană frigider, mașină de spălat.
Este lucrul acesta străin creștinilor de toate confesiunile. Pomana ce ar însemna? A da, într-adevăr, ce e de ce are nevoie cineva. Ne învață Hristos cum trebuie să o facem, să facem taină. Pentru că atunci când faci înaintea oamenilor, de acum îți primești tot ce ai de primit. Și cel răposat, fiți sigur că nu are nevoie nici de frigider, nici de cuptor cu unde și nici de aparat de fotografiat și nici de covor și nici de altceva. Cu atât mai mult celelalte mâncăruri. Ele sunt pur păgânești.
Adică la mormânt nu trebuie de mers cu sarmale, cu găină, cu alte mâncăruri?
La mormânt nu trebuie de mers nici cu sarmale, nici cu găină coaptă, nici cu răcituri, nici cu jambon. În cimitir, ca și în biserică, strict să aduc cele 5 materii, dacă este nevoie. Clar că la cimitir vin se poate. În măsura în care, mă rog, să dai de pomană și numai mult, deci împreună cu cozonac, cu vinul, de pomeniri, dar nu pentru starea de ebrietate. Vinul mai semnifică aici același sânge a Mântuitorului Hristos vărsat pe cruce. Apaos, vinul cu ulei amestecat de la taina Sfântului Maslu, care se îmbalzamează cel răposat și înainte de moarte, ca și în timpul vieții. Sfântul Maslu înseamnă definitiva curățire de păcate sau spălare de păcate prin rugăciunea preoților și a bisericii pentru cel care se gătește să meargă în repaus, să meargă în lumea veșnică. Pe când, repet, celelalte mâncăruri sunt pur păgânești. Chiar aceleași ouă. De ce nu pot fi mâncate acasă la masă? De ce trebuie pe mormânt? Cozonacul, la fel. Dacă le ducem acolo, dar le ducem înapoi acasă, nu le mâncăm acolo. Pentru că acel loc este pecetluit. Înseamnă nu te mai băga acolo. Cu nimic din ceea ce este material, decât tămâia, lumânările, rugăciunea, ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, ceea ce s-a dus și în biserică.
Acum eu să înțeleg că nu procedez corect, Dumnezeu să-l ierte, tatăl meu a decedat acum 9 ani. Eu încerc la Paștele Blajinilor să fac pomeni, să cumpăr o cămașă, să cumpăr un ștergar, să cumpăr un ulcior. De exemplu, pot da la gropari, pot da la rude, pot da la cei săraci.
E bine că puteți, dar mă întrebați, el are nevoie de cei cămașa dumneavoastră? Să știi omul cui dai pom. Dacă are nevoie, dă-i. Dacă ai dat o cană de apă, Hristos zice celui sătos. Dacă ai dat o bucată de pâine celui flămând. Dar dumneavoastră doar dați celor care au, ceea ce faceți și dumneavoastră tot nu este corect. Noi trebuie la timpul cuvenit pomana să o facem. Pe cel sărac trebuie să-l căutăm. Și atunci punem în mâna lui Hristos. Dacă ați făcut unul din acești mai mici, mie mi-ați făcut, zice Hristos. Dacă ai fost în spital, el ne numără. Și care sunt stările sociale acelor, într-adevăr, săraci. Și așa la sărbători se făcea în timpurile vechi, în ziua Paștelor Blajinilor. Atunci mergeau la cimitir cu cântare Hristos a înviat. Și gata. Acum se merge să mănânce, să bea ca la restaurant, ca la cafenea. E urâtă treaba. Pentru că toate aceste așa numite pomeni se dădeau înaintea Sfintelor Paști. Ca și ei să bucure de Paști cu o cămașă nouă, cu o pereche de pantaloni noi, cu un cozonac pe masă, că a venit Paștele. Și sunt unii care n-au avut de Paști niciun ou roșu. Nu la Paștele Blajinilor. Asta deloc nu-i după Evanghelie. Totuși, noi trebuie să avem cuvântul lui Hristos într-o toate ceea ce facem. Atunci suntem creștini. Iar când facem cum înțelegem noi, că la noi așa e tradiția, părinte, să dăm frigiderii de pomană, atunci, frate, iartă-mă, te rog, când vin la cimitir, eu, de exemplu, vreau să mă rog pentru cel răposat, să-i văd pe mormânt flori vii, cel puțin să ne cuprindă de sentimentul dragostii pentru cel răposat și de cel de mulțumire pentru Hristos.
Deci să ne reculegem
da,
pe mormânt.
Da, dar nu altfel, nu cu țigara în gură, nu cu paharul de coniac deasupra mormântului. Mai mare batjocură nu puteți să-i face, tati și mami, cei care plecați cu crepăt la cimitir. Și alături de florile acestea am zis lumânările din ceară, care tot semnifică harismele multiple a lui Dumnezeu, prin care cel răposat sau noi venim, tată, fiind învățat de mătale, lumânarea din ceară curată și tămâia mirositoare, care nu mai are semnificație, dar în același timp vine și ca o mărturie a înmiezmării, schimbării atmosferii sau acestei lumi.
Pentru pomenirea morților, așa cum ați auzit, pe morminte se așează vase cu ouă roșii, cozonaci și se aprind lumânări. În unele comunități se face pomană și în curtea bisericii. Despre ce este și ce trebuie să fie pomana, discutăm și cu părintele Vlad Mihailă, de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla.
Pomana este o tradiție, dar toate și-au originea încă de la zidirea lui Dumnezeu. Vedem pomana, vedem jertfa adusă de Cain și Abel în Vechiul Testament, primii fii al lui Adam și Eva. Deci ei aduc jertfă și jertfa ca mulțumire. Ori, ofranda, deci pomana aceasta care este adusă pentru cei ce au plecat din rândurile celor vii, este ca un zalog, ca o jertfă adusă pentru cel care va primi-o, cu siguranță va aduce mulțumire și iertare de păcate, că spune Dumnezeu să-l ierte. sau frecvent în spațiul ăsta nostru mai este Boda Prostii, Bogda Prostii, iartă-l Doamne.
Ce trebuie să ducem noi? Cu ce să mergem la mormântul reposatului?
Cu ce avem în primul rând, dar prin tradiție, careva băutură, careva pâine. Bineînțeles că mergem și cu roșu. În alte părți, în spațiul românesc, merg chiar în ziua de Paște, aducându-le Hristos a înviat celor de dincolo și oferind la fel pomană, dacă mai întâlnesc pe cineva acolo.
Cum ne reculegem la mormântul celor plecați în lumea celor veșnice?
Ar fi bine cu toată dragostea, căci din dragoste vinim. Vinim să comunicăm cu aceste spirite, care ele cu siguranță sunt în lumea celor drepți și au potențialul acesta de a ne vedea pe noi. Noi, dacă nu-i vedem, îi simțim și mai rămânem cu acele amintiri frumoase despre ei. Deci cu aceste amintiri, cu această reculegere vinim, ne aducem aminte de ei și să comunicăm prin forma pe care o putem, dând această jertfă sau pomană celor din jur care ne sunt în apropiere și în acest mod, încă o dată în plus, ne mai rugăm pentru iertarea păcatului, pentru ca ei, la judecată de apoi, să fie mai curați și mai apropiați de Dumnezeu.
Dar nu s-a făcut o mod în ultimul timp de a merge cu gențile încărcate?
Se transformă lucrul acesta într-o modă și unii este credința mai slabă, cred că acolo mai mare pompă este.
Ce înseamnă credința mai slabă și mai mare pompă?
Păi, credința mai slabă, deci se formează un fel de farisism, un fel de laudă a da și de cel care are pentru a arăta în exterior cât de mare dragoste poartă pentru acest decedat. Dar marea dragoste este aceea în adevărata dorință prin rugăciune către Dumnezeu. Căci aceasta este cel mai important, rugăciunea și jertfa adusă. În rest, pomana, pe cât o ai tu. Dar cel mai mare ajutor pentru cei plecați în lumea celor drepți este rugăciunea și îndemnul pe ceilalți din jur pentru ca să se roage spre iertarea păcatelor lui. Asta ar fi. Pompa aceasta mare și bogățiile acestea care le aduc și le dau deasupra mormântului este o fală goală și nu va fi, să zicem, spre mai mare iertare a păcatului.
Unii merg cu foarte multe feluri de mâncăruri, băuturi.
Într-adevăr, este o durere a faptul că și nu vinim pentru a forma un ospăț și un dezmăț. Cu siguranță cel de lumea celor drepți are nevoie mai mult de trăire spirituală, nu de îmbuibare și îmbețivire care pe urmă se ajunge la gălceavă, la ceart, chiar și la bătăi. Lucrul acesta este o lucrare a satanei care vine, să zicem, transfigurând cele sfinte în dezordine spirituală.
Cine trebuie să aibă grijă de morminte? Pentru că mergând la cimitir vedem foarte multe dintre ele lăsate în paragină, neîngrijite.
Bineînțeles.
Și pe de altă parte un mare contrast, aceste monumente care se ridică astăzi în cimitire.
Da, iarăși, deci ele undeva sunt în raport cu pomenele cele fastoase și faloase aceste monumente. Cunosc creștini, chiar însuși părinții mei n-au dorit să se pună piatră peste piatră pe mormânt și crucea chiar de lemn să fie. Tocmai schimbat asta ne obligă mai des să purtăm grijă. Și ce ar însemna această îngrijire? Că acest trup care se transformă din nou în materie precum din ce a fost zidit, oricum dincolo rămâne sufletul. Sufletul nu are nevoie, să zicem, de această pompozitură. Dar venirea la cimitir, comunicarea cu spiritul celui plecat dintre noi, asta este de dorință și desigur că iarăși comuniunea în rugăciune, că însuși rugăciunea prin semnificația ei ne prezintă relegarea cu Dumnezeu și această relegare cu Dumnezeu pe care o facem și pentru cei mulți, ea este rânduită de Dumnezeu prin însuși Mântuitorul Iisus Hristos.
Mormintele neîngrijite pe seama cui sunt?
Într-o comunitate de buni creștini nu rămâne niciun.
Trebuie să existe o cultură și în felul de ai pomeni pe cei trecuți la cele veșnice?
Absolut. Din moș strămoș se păstrează și se îngrijesc mormintele.
Despre cultura comportării noastre cu cimitirile și în cimitire discutăm cu istoricul Iurie Colesnic.
Situația cimitirilor totuși s-a schimbat. Atitudinea față de cimitir s-a schimbat. Este meritul presii noastre care reînvie această temă, o readuce. Dacă lumea a început să aibă un cult al memoriei, un cult al cimitirului, al momentului bine îngrijit, asta e meritul presii. Doar în 10 ani de zile schimbarea este evidentă. Însă și autoritățile și-au schimbat atitudinea. A apărut o atitudine mult mai gospodărească față de ce este cimitirul. Fiindcă, înainte, aceste sectoare erau privite ca ceva, un segment adiacent în care lumea dispare, pur și simplu. Acum există anumite registre, este o anumită ordine și mă bucură că s-a schimbat atitudinea numai a cetățeanului, dar și a funcționarului.
Haideți să ne oprim un pic la problemele care ar fi legate de soarta cimitirelor.
Tinerii totuși nu sunt suficient de motivați să înțeleagă importanța unui mormânt.
Cum ar putea să fie motivați? Cine să-i motiveze?
Trebuie să motiveze părinții și școala. Trebuie să-i aducă la conștientizarea că și ei într-o zi vor sta acolo unde stau străbunei, bunei și rudele lor. Paralelă facem cu cimitirele catolice. În toate timpurile, sub toate regimurile, acolo a fost ordine. De ce? Pentru că este un cult al memoriei. Copiii noștri nu știu arborile lor genealogice. Nu știu decât bunei și atât. Dar fără cultivarea acestei memorii, fie la nivelul familiei, fie la nivelul comunității, evident că dispare respectul față de trecut. Mormintele, de fapt, reprezintă o chestie foarte curioasă. Sau cimitirele. Nu sunt pur și simplu un loc de odihnă veșnică. Le sunt arhive, pentru că acolo poți să mergi, să faci o precizare la o dată de deces, la o dată de naștere. Sunt niște muzee, pentru că acolo se expun nu pur și simplu cruci, sunt monumente de artă. Sunt lucrări făcute de autori celebri. Uitați-vă în cimitirul central. Plămădeală are două lucrări fundamentale pentru cultura noastră. Bustul Matievici și basareleful care a fost furat al lui Vasilii Cejevski. Elevii lui Plămădeală, discipolii, au făcut un mormânt lui Alexandru Plămădeală. Nu mai zic același lucru despre cimitirul Roșcanu, care de fapt a dispărut. Este o mare tragedie noastră. Cimitirul din Biserica Constantin și Elena s-a ruinat. Era cimitirul boierimii moldovenești. Era o concurență între boierii autohtoni și boierii veniți în Basarabia. Veliticii erau mormântați cu predilecție la cimitirul de stat armenesc. Boierii moldoveni preferau să fie mormântați la Biserica Constantin și Elena. Și acolo sunt familiile Rosso, Donici, Simigradov, Catarjii. Au fost, fiindcă au rămas doar câteva morminte al Donici, al Catarjii și al Roșcanu. Este prea puțin. Acest cimitir totuși trebuie păstrat.
Nu puține au fost cazurile de profanare a mormintelor și chiar a cimitirelor. De ce se întâmplă acest lucru?
Este un act de vandalism. În al doilea rând, există o ură cultivată. Mă refer în primul rând la eroi armatei României care au murit pentru liberarea Basarabiei. Există o ură antiromânească care o cultivă anumite curente politice.
Dar unde e statul?
Statul n-a sesizat pericolul acestei uri. Dacă ne amintim, cu 3-4 ani în urmă erau politici de stat antiromânească. Profanarea unui mormânt este de fapt un act de vandalism. Statul trebuie să aibă niște legi. Pentru aceste fapte trebuie să pedepsiți. Ar fi bine ca legea să existe, dar să nu ajungem să o utilizăm. Eu aș vrea ca populația, așa cum s-a ajuns acum 10 ani de zile, să fie o altă atitudine față de cimitire, o altă atitudine față de memoria colectivă, pentru că în fond cimitirele sunt o arhivă a memoriei colective, să fie transmisă totuși tinerii generații. Nu este imposibil, este tot posibil. Pur și simplu trebuie în primul rând în școală, pentru că școala este cel mai aproape de copilul în formare.
Se zice că cimitirul Sfântul Lazar ar fi cel mai mare din Europa.
Acolo sunt înhumați peste 220.000, este un oraș întreg. Un oraș sub pământ. Este o cifră care înspăimântă.
Ar trebui totuși să aibă o suprafață anume, un cimitir?
Da.
Ați mers în multe țări. Ați văzut aceste locuri veșnice. E o mare diferență între un cimitir dintr-o altă țară și cel din Moldova?
Da.
Și prin ce?
E o mare diferență, așa cum e țara, așa sunt cimitirile. În Canada, cimitirile nu au garduri, pur și simplu pajiște în care sunt niște pietre simple, funerare și tot sunt la fel. Nu există mauzolee așa ca la noi, nu există diferite construcții ciudate, încercări de a face ceva care să uimească.
Am văzut pietre funerare cu mașină, că a murit în automobilul cu tare.
Cu elici de avion, cu ancoră de corabie, sunt niște reminiscențe ale materialismului nostru. Am văzut cimitire catolice, care mi-a plăcut foarte mult. Deci ordinea e aproape ideală. Există, adică, în această cultură religioasă, un compartiment care formează în om respectul pentru cei care au dispărut.
Am auzit mai nou că există și cimitir vesel.
Cimitirul vesel de România. O manifestare originală. Oamenii nu vor să gândească că plecând dincolo ei dispar definitiv. Ei vor să lasă o urmă. Apropo, am un autograf foarte interesant de la Nicolae Sinenco. Pe cartea cu mortul în spate. Chiar și din mormânt am să o mână ridicată ca să pot strânge. Deci, ideea cimitirului vesel se conține în conștiința creativă a omului. Este o chestie foarte curioasă și eu accept așa ceva. Pentru că aceleași funerare pe care le fac negri americani cu muzică de jazz, s-ar părea că e profanarea memoriei defunctului, dar în adevăr, ei, într-un fel, îl petrec așa cum el a trăit. Este o petrecere absolut ferească. Deci, aproximativ la fel, a rugat să fie montat pe toți cu muzică, pentru lumea să nu aibă senzația că, uite, totul se prăbușește. Viața continuă. Este o idee și cimitirile sunt un semn că viața continuă. Morții cu morții, vii cu vii și viața continuă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Face doctorat la Institutul de Istorie, Stat și Drept din cadrul Academiei de Științe, autoarea peste 20 de articole științifice, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe, absolvește școala de studii avansate în jurnalism. Lidia Prisac este autorul tradițional rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, a doua zi de Paști, Ne pregătim să revenim acasă la Chișinău. Nu zic și la casa părinților mei de la Antonești, Ștefan Vodă, ne simțim acasă, dar totuși la Chișinău este mai acasă. Băiețelul nostru de doar 3 anișori care a stat o lună la bunici, tot ne întreabă când mergem acasă, de frică să nu-l lăsăm cumva. Bunică îl provoacă. Simică, la ce îți trebuie Chișinăul ăla? La mine e mai bine, o să te plimb cu tractorul, la care feciorul îi răspunde. Plec acasă, cu mama și cu tata. Ne pornim și cum toți copiii dorm în transport, fiind legănați și Simeon adorme, dar la o bucată de drum se trezește. Din cauza găurilor ne oprim și ne pornim brusc. Copilul îi se face rău și îmi zice că vrea să vomite. Până la Chișinău ne-am oprit de 2 ori. Tragem aer și mergem mai departe. Într-un final ajungem la cuibușorul nostru de la telecentru. Marți. Cel mai important este să ajung la Vasile Bumacov, ministrul agriculturii, pentru a discuta problema pământului aflat în pârloagă, care constituie cam 11% din totalul suprafeței arabele din Moldova. Zis și făcut, aflu că Olga, colega mea de la școala de studii avansate în jurnalism, a fixat întâlnirea cu demnitarul la ora 11. Pe peretele din spatele ministrului se află un dulap pe care este imprimată pe lemn stema de stat a Republicii Moldova. Discuția ne este practic întreruptă, telefoanele sună continuu. Cineva probabil foarte important îl solicită pe ministru la telefonul mobil. Mai marele agriculturii se ridică prompt și se îndreaptă spre dulapul perete. Eu nu înțeleg. Cum s-a orientat spre perete și a intrat în dulap? Olga îmi șoptește. Toți miniștrii au un loc special pentru agrement. Ministrul revine și finalizăm discuția. Miercuri. Mă trezesc și încerc să-mi amintesc ce am visat. Pare mi se iar apartament mic, de tip mansardă, deși la etajul întâi. Pe lângă asta ne aflam pe malul mării, care părea zbuciumată, cu valuri mari și era frig. De ce oare, mă întreb? Îmi amintesc, soțul meu într-una din zile îmi spunea că pe la el, la serviciu, a intrat președintele asociației locatarilor blocului în care locuim. Și a vorbit despre oferta unei firme de construcție a mansardelor. Nu prea suntem încântați. Deși casa e construită prin anii 80, calitatea construcției de tip sovietic. Cu vreo 5 ani în urmă, când am făcut reparație din pereți, curgea nisip. De ciment, nici pomină. Asta mi-a adus aminte de secvențele din filmul lui Leonid Gaidai, Operația Îi și alte peripeții ale lui Șuric. E dificil în țara Moldovei. Mansardă nu vrem, dar să cumperi un apartament pe măsură, trebuie să trăiești și să lucrezi cel puțin 100 de ani, la salariile și la prețurile care le avem. Joi. Dis de dimineață merg la Bahmut, Călăraș. Lucrul asupra subiectului jurnalistic Pământul în pârloagă este întoi și trebuie să văd cu ochii mei cum arată un sat în care 50% din terenul arabil este în păragină. La Gara de Nord mă conving încă o dată. Trăiesc în Moldova și asta mi-a tot timpul. La Bahmut nu vând bilete pentru că nu se staționează. Dacă dau bilete, atunci doar cu 5 minute înainte de plecare. Și asta dacă mai iau locuri. Dar dacă totuși vrei să ajungi sigur la Bahmut, cel mai bine e să iei bilet până la Costești, care e un pic mai departe și efectiv e cu câțiva leuți mai scump. Cum vă place? Mi se vinde distanța de care nu am nevoie. Asta e Moldova, dar pentru că nu am timp de certat și căutat adevărul pierdut nu știu pe unde, cumpăr bilet până la Costești și plec. Intru în primărie și aflu că edilul nu este, deși stabilisem cu el întâlnirea. Nu-i bai, îmi găsesc ocupație până vine. Primul cu care intru în discuție, Ivan Alexeievich Badarev, cum se prezintă, îmi spune că și el are pământ în pârloagă ca toată lumea. Că de motorina e scumpă, tehnica e veche și nici nu-i, tineretul s-o dus care și unde și-au rămas bătrânii, dar ei nu mai au puteri să-l țină. Vasile Haiduc, lucrător al primăriei, mărturisește că are 11 parcele de pământ, o parte ale lui, o parte moștenite, înșirate pe oriunde. Cum să-l lucrezi? Cu sapa? Nu e treabă, îmi spune el. De vorbă în vorbă înțeleg că cei care și-au dorit pământ cu atâta ardoare după 1991, acum nu sunt bucuroși că l-au. Între timp, pe la ora mesei, vine și primarul. Pufăind, Oleg Bădărău, îmi spune că e slută treaba și îmi propune să mergem chiar să-mi arate moșia nevalorificată a satului. Ce să vezi? Fâșii de pământ pe care crește orice, numai nu plante agricole. Stuf, spini, lucernă, cineva a sădit chiar salcâm. Primarul îmi spune că pe timpuri pe acest lan se creștea porumb cu câte 3 ștulete la fiecare clujan. Astăzi, o bună parte din el se odihnește. Finalizez discuția cu întâmplarea mai mult pământ. Doi vecini se ceartă de la pământ. Unul mută hatul într-o parte, altul în alta. Și tot așa se ceartă de nu se aud de fiecare dată. La un moment dat și unul și altul aude. Nu știu al cui sunt eu, dar eu știu că voi sunteți ai mei. Vocea aparținea pământului. Vineri. Soțul meu de obicei se trezește primul și tot timpul mă invită la cafea. Cel care mai doarme e copilul, dar îl trezesc și îi spun că e ultima zi de grădiniță. Sâmbătă și duminică stăm acasă. Nu face mofturi, înțelege și e bucuros că are înainte două zile de desene animate și o piesă de teatru la Licurici. Pe drum îmi spune că îi place la grădiniță și are mulți prieteni. La despărțire e foarte pupăcios, mă cuprinde, îmi flutură la revedere din mânuță, un ritual întreg, dacă nu-l parcurgem, se supără. Revin acasă pentru că mai am ceva timp înainte de a ieși în oraș, mă apuc să scriu și să mai citesc. Ajung la concluzia că jurnalismul se intersectează cu antropologia, istoria de tip clasic, istoria orală, de ceea ce nemijlocit mă ocup și la care cred că nu voi renunța niciodată.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.